Сайн мэцэн хүмүүс сонсогчдоо та бүхэнд энэ удаагийн дугаар маань Швейцарын Цюрих хотоос хүрж байна. За бид хоёр яг одоо Цюрих хотын Уйдиберг гэдэг одоо уулын оргил дээр сууж байна. Оргил дээр нь ч гэдэг юу юм? Орой дээр нь байх кофе шоп сууж байна. За энэ болохоор газын 70 төвшнөөс дээш 870 м нэр өндөрт байрлаж байгаа юм. Нилийн өндөр цэгээс та бүхэндээ одоо энэ хөө подкаст маань үргэлж бэлэн болоод байна.
Уулын орой дээрээс ярих юм байна мэдрэмж.
Гоё хэд юм байна. Нэг юм ялцсан юм шиг мэдрэмж. Нэг юм yes чадсан гэсэн мэдрэмжээр ярих гэдэг юм.
Би амар зогтлоод байна ингээд нэг юм доош харахаар ингээд битүү цөөрөх ингээд харагдаал. Нэх гоё ингээд нэг юм чанга орилмаарч юм шиг. Данш. Одоо энэ дотор ярих юм бол ажилт юм бас бор боогод өчөх хэлгүй. Нэг хоёр хожаач яах гээд байна гэд.
Яг зүгээр яг өнөөдөр ярих чагаас сэтгэлтэй холбоотой ч юм уу нэг тийм бид хоёр өнөөдөр холын зэний харилцааны талаар ярилцах гэж байна. Тэгээд нэг юм бүхний арт гараад ирсэн юм шиг мэдрэмжээр ярихад бас нэг өөр юм шиг л байна л да. Тэр чинь нэг юм процесс нэг хэцүү асуудал шүү дээ. Нэг юм болох гээд байгаа ч юм шиг, болох гэж байгаа юм шиг. Тэгээд нэг юм асуудал үүсгэх нэг юм яг цагаад нүүр нүрээ харилцаад ярь чадахгүй юм асуудал дээр чинь бас нэг ялах уу, ялагдах уу гэсэн юм хоёр сонголт гарчирдаг шүү дээ. Нэг ялцсан, болцсон, арт нь гараад ирсэн юм шиг мэдрэмж одоо ярих юм шиг байна миний хувьд бол.
Аа, холын зайны харилцаад энэ яг сонсон ч миний зүрх хөвдөд байна. Эсвэл би нэг ер нь би юм холын зайны юмд айгу дурггүй. Ингээд амар эмзэглээд байдаг. Нэг би нэг кино үзчихсэн ба сайхан айгу санамсрахгүй байдлаар тэр киног үзэж таарахгүй. Like Crazy гэдэг нэртэй. Тэгээд тэрэн дээр ингээд холын зайны хоёр бибид ингээд хоёулаа оюутан байжгаад нэг нь Олондонд, тэгээд нэг нь Америкт байдаг. Чи тэр киног үзсэн үү зүгээр? Тэгээд бүр амар бид ингээд хайртай. Тэгтээ ингээд хол амьдрдаг аахгүй хойлоо хүүхэн виз мэз ингээд авч чадахгүй мэдгүй л тэгэл тэрийг үзэлгүй бүр амар байсан заа багы 2 цаг ингээд хүлээл ёо ямар хэцүү юм бэ ингээд хол байх юм гэхэл тэгэл нөгөө өмнөх бас хол мал юм а бодчихоо штий нөгөө тэг чин тэгээд одоо бодоход би яг холын харилцаа хэрэл миний ингээд зүрх нэг юм санаа эмтрээд ээ
хэр одоо холын дээр харилцсан байсан
а тэгээд хэр за одоо нэг залуутай нь 2 жилийн хугацаанд холын зайны харилцаатай байсан. Аа нөгөө нэг найз залуутайгаа 3 сарын хугацаатай ч юм ингээ 3 сар 3 сар нэг тийм тэмрэх болон харилцаатай байсан.
Яг тухайн үед яг юу мэдэрч байна? Стач хэл яах вэ? Хүүхэд байхад холын зайны харилцаа нэг өөр. Том болцсон байна. Одоо нөгөө секси харилцаанд орсныхаа дараа холын зайны харилцаанд байх чинь бас нэг өөр. Чиний үед яг алин мэдэрч энэ хоёрыг?
За тэр чинь эхнийх нь болохоор нэлийн бас дүнгэж нэг би германд ирсэн байхад яг холын зайны харилцаа үсгэж байгаа хгүй. Тэгж байхдаа би яг нэг хизээ буцаа явах мэдэхгүй байсан. Тэгэхэд надад амар хэцүүсэн ингээд яг одоо өмнө дараагийнх нь бодлын 3 сарын дараа энэ хүн буцаад ирэм те 3 сарын дараа би энийг харна гэсэн болохоор нэг юм тайвширсан юм та ингээд а нөгөөтхөнд нь ингээд амар эргэлзээд те гэтээ одоо яг нөгөө хоёулагийн сэтгчэн секс шүү дээ. Тэгэхээр нөгөөдөл нь бүр арай уянгийн юм болох гэдэг юм. Тэгээд секс рүүгээ орох юм бол эхнийх дээр нь бол бит хоёр угаасаа нэг тийм амар суртай харилцаатай байгаагүй яг чинь нөгөө нэг юм
секс чиглэг байсан.
Тийм секс дэг байсан.
Наад үгүй бид тэгж хэлээ. Бид нар ойлголоо шүү дээ. Хүчлээ. Дэлхийн харилцаа.
За тийм юм байна. Нөгөө зургаагаа хийгээгүй байсан.
Одоо л зургаа гэж яхаж зүшээр. За яа тагж зүшээрхгүй шүү.
Яа, нүүр улаачлаа. Одоо энэ сонсцоо. Тэгээд тэн дээр тэр залуутай угаасаа зургаадаг байсан. Дараагийнх дээр нь Ализа нөгөө зургаагийнхаа харилцан барилцанд орсон байх чинь ингээл юм хийцэн хүмүүс чинь юма хэмээр санагдаад байдаг. Тэгээд хол байдаг. Тэгээд би ингээл гинт орой одоо би яг одоо л ингэмээр ингээл тэнгууд нөгөө залуу маань байхгүй ч юм уу. Тэгэхээр нөгөө жинхэнэ аргуудыг туршиж эхэлэндээ. Ямар аргад энэ барыг манай хүн мэдэн дээ.
Биш гээд мэдгүй барыг ахгүй.
Та барыг мэдж байгаах та.
Тэгэл дилдо милдо вэ сайхан даргууд вэ ш та. Гарнуулч байна. Хүлэнчээд юу юм бэ? Гармаар байна.
Хүлээ ол найзанд ашиглаж байгаагүй.
Энэ профитэй бүү.
Битгаар аявах мессеж хэлдэг гэсэн. Тэгээ мессежэр нөгөө айгу халуухан халуухан юмнууд явуулаа л тээ. Юу гэдэг одоо намайг яг ямар дотор утастай байна гэж бодож чинь юм уу тэг нэг тэгж жоох ингээ өдөөгөөд тийм их айгуух мессежүүд битгаар бичдэг гэсэн. Тэгээд утсаар аявах ярддаг гэсэн юм уу? Утсаар аявах яриа видео кол ер нь бол дараа хийж байгаагүй. Ингээ санаа зовоод ичээддэг гэсэн. Тэгээ тэний хооронд зүгээр уцаар яриад эсвэл тэгж л болгодог байсан юм уу? За таны хувьд яасан юм гээд.
Миний хувьд автыг би тэгэл нөгөө нь ярьцгаа л ярина шүү дээ. Дараа 4 жил болсон ярьцсан. Бид хоёрын хувьд бол нэг дүнгийн текстэж эхэлсэн байсан үе гэх юм уу? Тэгснийхаа дараа тэгээд X маань буцаад нөгөө байжсэн газарлаг явцсан байхгүй. Бид хоёр ерөөдөө олон зэн харилцаатай байж байгаа. Тэ нөгөө нь эхэлтэй болохоор зөв холын секстэйгүй байсан учраас нийт хэцүү байгаагүй ахна. А тэгээд яг нөгөө ана гайвын болцсныхаа дараа болт чинь тэгээд ингээл би нөгч үсэл ингээл бас л ийгөл болтгүй юм байл л да. Тэгээд одоо ингээд харахад бол яг хэв тэр бол тухай дагуйтсан гэжсэн ч гэсэн одоо бол секс нөө өргөлтө хөрөгүүлж байна. Яг зүгээр л хийгээд үдцсэн болохоор зэрэг гоо нөгөө хийдэд үдсний дараа нэг юм бас зэрэг чинь өвөл мэдрэмж төртөг байснаас биш. Яг би энэ холын зэний харилцаатай байсан үе гэх юм бол би энэ дэрсний дараа нэг л тоо байсан тухайгаа ярих юм байна юу.
Сонси.
Тийм. Би одоо ингэж яг бүгд таарч ярих юм бол брэвэ тэнэг байна. За ергэд нь яриа заяо. Нэг залуу байдаг байлаа. Би Германд ага өрөлсөд. Тэгээд яг нэг хөрс залгаа бол. Тэгээд аттаа уулзах гэж бүр ингэж 4 цаг машинаар тахиж гүрчээд уулзаад. Тэгээд одоо хоёрхан цаг мөнгө уулзаад хоёулаа нэг хоол молонд орчоод ч юм уу ингээл нөгөө нэг би минь өөс ч мөсөл одоо хөвхөр хамт дэмгүй юм болчоод тэгээд буцаал явдаг. Тэгээд нөгөө тэнцээ ажилтаа өмч өдр болгоо яадаг чадахгүй. Тэгээд 7 өдөр нэг удаа муудаа ч юм уу нэг тийм байдлаар ирдэг гэсэн. Тэгээд яг хоёр дахь өдөр нэг удаа ч юм уу хоёулаа нэг өдөр хамт байж байгаад тэ ингээл өвөрлөлттэй байсан л та тэр харилцаа. Тэгээд 3 сар орчим уулзсан байдیں۔ Тэгээд амар их нөө сэтгэлн хоорондоо би энэ татдаг байгаа мэдээд айлалд байгаад байгаа мөртлөө хамт байж чадахгүй болохоор зүг тийм л жоох хэцүү юм байл л та. Тэгээд том болцсон хүмүүс нөгөө нэг секси харилцаанд орцсон хүмүүс чинь жоох асуудал байсан. Тэгээд 7 өгт заримдаа хийе заримдаа хийхгүй өөр чинь тэгээ нэг юм хийхэрэг зүйл нэг ухчих аа юм шиг хоёр юм гээл бүр ингээл байсан. Яг тэр нь тэгээд мэдхгүй эсвэл юу гэдэг гсэн бах нөгөө бүр тэр альцаа гойлгож өгдөг гэсэн бахалтай нэг юм хийхгүй байж байгаа нэг хийхэрэг бүр ингээл бүр авалцдаг. Йой. Тэгээд тийм альцаатай байсан. Тэгээд сүултээ аль аль нь ягаад за одоо үнэхээр одоо тий Тэр би ичиж байгаа сурах гад ирцэрлэгтэй ирсэн. А тэр хүн болохоор зөв тийм ч бас ажилтай болохоор ерөөсөө яахгүй одоо хамт байх боломжгүй лсэн л та. Тэгээд тийм болохоор зэрэг харилцаа ерөөхдөө ингэ дуусгая гэж хойдлаа. Эгөө тийм сайхан ярилцаа дуусгасан бид энэ харилцаа. Тэгээд ер нь бол миний хувьд би бол олон зэн харилцаа бодож чадхааргүй юм билээ. Яаж ч сэрлэгтэй чилгүй байж шиг.
Өөс ихтэй холын зэний харилцаа яг одоо юу гэдэг заримдаа нэг юм нэг зарим нэг учрлууд тийм шүү дээ. Нэг 2-3 сарын би одоо нэг залуутай танилцдаг ч юм уу тийм. Тэнгүүд ингээд яг амралтын одоо викенд дээр зөвхөн уулздаг. Тэгээд 7 хоног ингээд уулзах байж гал ингээд уулзахаар ингээд нэг юм яг тэр 2 хоног л юм уу ингээд ашиглах хэвээр юм шиг бүр ингээд амар дайраа тийм. Тэгээд заримдаа зэрэг юм болохгүй шүү дээ. Миний биний юм ирсэн байх ч юм уу. Эсвэл ингээд манай найз над дээр ирсэн ч юм ингээд ерөөс ингээд гадны хүчин зүйлүүд амар их нөлөөлөд. Тэгээд тэрийг ашиглахгүй байхаар ингээд амар хэцүү байдаг. Хэцүү байдаг байсан. Ер нь тэгээл нөгөө жинхэнэ нөгөө нэг аргуудаа жинхэнэ хэрэгэлж эхэлж байгаа юм чинь мессеж ичдэг ч юм уу. Яг мэдгүй ер нь амар хэцүү. Би ер нь тэр хүнд ингэж нэг холын зайны харилцаа. Миний хувьд бол ер нь бол яг хоёр дахь тийм бол яасан? Бүтсэн. Эхнийх тэр нь бол бүтээгүй. Нөгөө мэдгүй цаа би түрүү хэлсэн шиг яг нөгөө цаа хизээ би буцаж явах мэдгүйсэн болохоор нөгөө тийм хизээ буцаж явах мэдгүй хараа юм хэцүү юм л тэгээл би тэр хүний бити өөр хүнтэй унд гэж хэлэгчсэн. Би өөрөө энэ бас 2 жил хүнтэй унтахгүй байгчсан. Тэг ингээд амир хэцүү байдал хойлонг орчиж байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ дараагийнх нь болохоор 3 сар бол болох юм л. Би 3 сар миний яг хүлээж чадах лимит. Би угаса шууд л хэлсэн. Би 3 сар л хүлээж чадна. Тэрнээс итэрх юм бол би хүлээж чадахгүй гэд. Тэгээд
тэгэл тэний асуудал чи өөрт үлдээ. Бид би бол тэл хүн тоодна гэдэг юм уу?
Тийш дээ. Би бол за одоо тэгэж дээ их чинь чарсан. Ер нь бол би анхнаасаа тэгээ ярьсан дээр юм шиг санагдсан. Тэгхгүй бол нөгөө хүн их ч гэсэн 6-ын тал дээр би тэгэж гацаагаал одоо юу гэдэг гачигдуулаалж байх хэцүү. Би өөрөө энэ жигээр бас ганцаардаа гачигдаад одоо гачигдах нь чашаа байх хэцүү. Тэгээд тийм болохоор надад бол бас ер нь тохирохгүй. Яг 3 сар минийх бол 3 сараас дээш бол жихи нөгөө үгүй тэг хизэж үгүй.
Тэгээд юу юм бэ л. Одоо чи хэлчих хоёрыг сонсож сууж байгаа хүмүүс энэ хоёрын одоо холын зэний харилцаа нөгөө юу тий харилцааг зөвхөн сексээр л хараад байгаа юм биш үү гэсэн өнцгөр харж иж магадгүй. Тэгэхдээ бит хоёрын ярьж байгаа сэдв бол нөгөө секс. Яг үрч. Амар тийм. Нагтэн бүр яг мэдрэх хэлээр ярьчлаа.
Болохгүй шүү дээ.
За. Яг бэлгийн амьдралын талаар ярьж байгаа учраас энийг нонцолч байгаа гэдгийг ойлгоорой. Тэгтээ энэс илүү гадна одоо нөгөө нэг өгчин төсөл байгаа. Би тоорыг онцолж байгаа нь болохоор секс угаадаг учраас маань та нар маш зүгээр ойлгох гээчээрээ гэж хэлмээр байна. За, ер нь холын цайны харилцаанд байж байгаа хүмүүс маань тэгээд ер нь яг яах яах ёстой юм. Юу гэж
яг
секс гэдэг
нь яг дахин өгөөлж 6-гийн үднэс үү? Нэг бодлын одоо зарим хүмүүс бол ингэж одоо манай нэг найз хүмүүс гэдэгхгүй тэр яг найз талуудаага юм холын зэний харилцаа үсгдэг. Нэг нь одоо Хамбургт амьдардаг, нэг нь энд амьдардаг. Тэгэнгүүтээ тэр хоёр болохоор нөгөө often relationship тэ.
Хоцо.
Тэгэл ер нь бол хамаагүй өөр залуутай боломж гараад ундах боломж байл ундддаг нөгөө залуунч гэсэн ингээд
хүлэмжшүрцэн.
Гэтэ амралтын өдөр болгоноор би бинийг хартаг уулздаг цай.
Тэгэл
окей гэд ингээд бүр тохирцсан. Тим их бол
би хүртлээ. 8 цагийн өнөөс тэр чинь.
Тим баха ер нь бол.
Йоо ямар хайр вэ. Дундаа уулздсан бол бэлээд.
Өөд энэ нөгөө ээлжилдэг. Заримдаа Мюнхен дээр заримдаа Хамбург дээрдэг гэсэн тэг ихдэггүй
бол. Тэгээд тийм бодохоор
хаач.
Тийм шүү дээ. Сагу нэг талаас сагуу хөвч гэсэн хоёрдугаарш цаг цагийн хөвч гэсэн. Тэр амар гадлахтай байгаа
ч тийм.
Гэ ботхоор над чинь нэг үнхээр тэр хүн одоо насны заяаны хань мэн гэж бодоогүй нөхцөлт бол холын зэний харилцаа угаасаа амар тийм хөдөлж шүрхэх зүйл биш юм.
Гэтэ хайртай хайртай л бол
үнхээр хайртай лээ гэдэг л
байна. Нөгөө нэг яг дуралцсан үед бол би л хоёр нэ. Хайртай үед бол бодно шүү санхүү мэгүүгээ за яах вэ? Ирээдүйдээ хоёул яах вэ? Мөнгөө гамны мамны аа тиймэрхүү юм бодох. Нэг тийм байсан.
Тэгээд бид тэр залууг бол боддгийн зайгүй юм. Одоо нөгөө нэг надтай угаасаа ярилцсан дэсэн залууг байгаа шүү. Дөрөв цаг ирнэ. Уулзаад хамт
байх залууж ариноо даа гэж хамаг сонсож байгааг яадтай.
Буцаад явах. Дахиад дөрөв цаг гээд тэрний бензиний мөнгө төгрөгтэй одоо юу гэдэг. Сахуугийн талаас зөвхөн сахуугийн талаас харахад л ихэд бүр зүгээр нэг хүүхэдтэй очиж уулзахын тулд амар зарлах гэж байгаа байхгүй нэг удаа. Тэгээд тэр чинь заримдаа 7 хоногт 2 удаа ирнэ. Нэг удаа ирнэ.
Тэгээд тэр чинь зүгээр одоо 6-гийн төлөө чамтай уулзах гэгүү. Ям шиг бол надад бол яг санагдчихын тийм ингээд өөр сэтгэл байсан болоод ирж байгаа. Тэрнээс ш зөвхөн энэ хүүхэндээ би те нөгөө юм хийчих гэж ирсэн бол хинтэй ч ер нь бол хийчих тийм боломжтой шүү дээ. Эсвэл тийм жоохон хөөрхи сэтгэл байсан байна. Тэр зал ариунаг юмнаас би тэр залгаа суучихгүй
чи. Уучлалт болж шүү дээ.
За тийм ээ.
Тэгээ миний амьдралд бол уулзах хэстэй хүмүүс нэг байсан гэж байх баярлалаа. За тэр яах вэ?
За хоол яриад
байгаа.
Хоол бүр ингээд юм юу ярьсан чинь.
Тэр хоол бүр уянглаа юм
чинь тийм. Энд ихтэй их гоё бас уянгалмар сэтгэв юм байна.
Тийм бай. Би яах вэ? Зүхэн сэксний дахааг үлхэхгүй мэдээж.
Харин
энэ яг энэ харилцааны талаар ярихад бол
ямар нэгэн сэтгэл байж байгаа ч ер нь бол
холын зайл
холын дутг харин тийм
тийм тодч.
За тэгвэл тийм арга байд. Нөгөө өөр арга нь.
Өөр арга нь тэгэл механик арга үүсгэж штэ.
Нөгөө нэг гар мараараа юу?
Тийм гараагүй тэгтээ ч нөгөө нэг эргэтийн үнэд бол асуудал биш байхгүй юу? Байхгүй юу гэж мэдэхгүй байдаг байх. Нөгөө нэг баруун гарын болч хөөжтлөө хийц хүмүүс байдаг штэ гарахгүй. Тэр яа, ихтэй хүмүүсийн хувьд бол гайг бах. Гараан болох хийгээд эсвэл өөрөө болгочод яваад бах. Эмэгтэй хүний хувьд жоохон асуудалтай. Яг нэг нэг химэл бэлэг хэрэгтэн. Тэгээд тэрнтэй ажилд сураагүй датаагүй эсвэл тэрийг амар тийм муухай гэж боддог хүмүүс бол бүр хэцүү. Яах юм те.
Харин тийш тийм. Ер нь эсвэл уцаар ярих бас. Окей, тэрийг хэрглэж чадахгүй бол уцаар ярих бас
боломж байна. Фон секс гэдэг.
Оо.
Татгаа яри явчих яа чи өө дахиад харах юм биш үү?
За за
фон секс. Үгүй нэш харцаар фон
секс. Яа яа.
За. Тийм би уцаар нөгөө видео колоор хийх тийм асуудал байж болох юм. Асуудалж байх тийм ерхэтэд зам. Аа. Би бол тийм ярилцсан байсан.
Уцаар гэж үү?
Фон секс одоо хийжсэн тийм ярилцсан бол байсан. Тэгтээ.
Тэгтээ тийм их гоё жоохон амт нэмж өгдөг юм шиг санагдсан.
Тэгтээ.
Тийм
үгүй юм үсэх тийм.
Заавал холын харилцаанд байх таач биш. Ер нь бол юу гэдгийг хаяадаа одоо хамт амьдардаг гэсэн ч гэсэн нөхөр нь ингээл ажил дээр явахт нь хайлт залгаад ч юм уу тий арай би чам хүлээж байгаа шүү одоо би яг уснаас гарч ирчихсэн ч юм уу тий гэд тэх юм бол ер нь бол заавал халын хайлцаач гэхгүй эрэгтэй хүмүүс амир гоё аха
эрэгтэй нь өвчихсэн
харин тий
чил би ингээл хайлцсан байлаа гэдэг залуу маань окей би тоо амьдардаг байлаа гэж бодлоо тий тэгээ залуу маань орой уйта шүү
арай ярэтэ
орой тусаад байгаа шүү гэдэг ч юм уу тий эсвэл би ингээд чаа бодож ирсэн чи ингээд ингээд бүр ингээд ячлаа тий чи болгож байгаа тий миний ярьцгаага тэгчлээд гэдэг юм бол би бүр ингээд хамаг юм урдандаа сал кэс гэртэ ярьж байрал гэж хэвээр баглах
хэрэгтэй арай тий
орой хувцас нөгөө нэг брюс оо майд дээр гарах гэж байгаа хувцас фүк гэж нөгөө хаш нэг гэж тайчаа юм
тий шууд ингээд шууд өөрийгөө бэлдэж эхэлнэ гэсэн юм байна л тэр ихтэй айгуу гоё амттай юунууд ээ нэг бах гэж надад л тэгж бодогдтук. Одоо бодсон ч нэр айгуу гоё санагдчихлаа. За тэн лүү залах уу?
Аа зашгилтийн бүдик ойлгохтой. Йой. Тэгэд холын зэний хайлцанд байхдаа яах зүр нөгөө ахаар халамж явих шаарддаг юм шиг санагдсан. Одоо ердийн байдгаас илүү. Ердийн яхад яг өдрө болгон хамт байдаг уулддаг хүмүүс ч юм болохоор зэрэг хүссэн үед уулздаг, хүссэн үед тэмэрдэг, эсвэл үнсдэх бүтэн боломжтой гэдэг штеп. А холын зэн тарилцанд байж байгаа хүмүүс маань яг нөгөө тийч чадахгүй болохоор зэрэг тэр дутууга нөхөхийн тулд арай их тийм анхаарал халамж тавих ч юм уу. Арай их нөгөө нэг илүү их зөрүүлэх шаардлагатай болт юм шиг.
Тэгэл ахалтаа ингээд ёо надад тэрийг бодохоор амар хэцүү ингээл би өрөөнийх гоо ингээл най залуутайгаа ч юм уу тэрэлдэл хэвтэнсэн ч байхгүй тий. Тэгэл 2 өдрийн дараа харан ч юм уу тий. Тэр ингээл зүгээр ёо ингээл би бол шууд хэмэрнэ ингээл залгаал эсвэл хүрээд ирээч би чамайг яг одоо санаад ингээл хэрэг ирж чадахгүй тий. Тэмэрх юм бол намайг бол зүгээр ингээд амар нерв нь болдгийн цааш ингээд зүгээр амар эмтэлдэг гэх юм уу. Муха санагддаг. Асан ч манай урд хүшийн яг тэрэн зориулсан юм гаргасан юм бэ.
За.
Бас хизээ бас л нэг найз найз тийм мэрээс уучсан чинь нөгөө эд чинь нэг юм хиймэл эрэгтэй юм уу юм бэ тийм робот хийгээд тэрнтэйг ингэж унтах боломжтой тэгээд тэр нь болохоор яг ингээд толгойд нь болохоор ингээд iPad хийгээд тэг нөгөө хүүхнийхээ мод залуугийнхаа царайг хараад тэгээд нөгөө юутайгаа роботтойгоо тэгдэг гэсэн нэг тийм юм хийцэн байна гэсэн юм.
Йоо тэр бүр сэтгэн болох
тийм. Бүр амар гайз тэгээд тэр надад л бол ерөөсөө миний тархинд багтахааргүй би тэрээ ч олж чадахгүй
бодож чадахгүй.
Гэтэ тэрийг тэгээд айгүй олон хүмүүс тэгээд аваад одоо юу гэдэг
вэ? Уу садуулчин тамаар биш
шүү. Яг бол асуу үгээр бол мэдгүй юм. Тэгээд худлаа бас хүмүүс юм хэлээд явах гэхдээ тийм юм бол гаргацсан гэсэн юм тий. Арай л лөө. Олын харилцааны нэг үерхэлж юм уу тийм юм дээр ихтгэл амар чухал санагдсан. Итгэхгүй л бол ер нь бол ямар ч юм дээр тий. Жи тийм янз бүрийн мессеж өччихлээ эсвэл одоо өөрийнхөө тий эсвэл зураг мургийг ингээ явуулчлаа тий. Одоо юу гэдэг вэ? Тийм дээр итгэжээж тэр хүндээ явуулахгүй бол л дараа нь амар гарах сүрэг үр дагаврууд ч их сайгүй их баха.
Тэр сүрэг цааш нь тараагаас эхлэх үү?
Тийм.
Тийм тий. Яг нэг тийм тохиолдол байдаг гэсэн шүү дээ. Нөгөө нэг чам руу бичижсэн үгүй юу? Монгол нэг Чингис хэд залуулаа. Би одоо нэрээсээ санахгүй байна. Нэг тийм Facebook хаягтай санагдчихээн. Тэр ингээд нөгөө хүүхнүүдтэй амар их тийм дот нарилцаад үүсгэхээр юм Facebook Messenger амар их юм бичдэг байсан гэдэг. Тэгээд анхгүй олон хүний юм тийм нүцгэн зургийг өөртөө ингээд давцсан. Тэгээд тэрүүгээр сүлд нүрийн нөгөө нэг сүртүүлдэг.
Аа, God. Тэгээд надруу бол тэгээ.
Тийм чи яттаа унтахгүй бол эсвэл яахгүй бол би энэ ч олон нийтэд татсан мацсан гэдэг ч юм уу тий. Нөгөө нэг хүүхэн насны охтуудыг авих тийм атсчланд орсон тийм үйлдэл гарсан шүү дээ. Чи санаж байна?
Найдсанстай санахгүй наа.
Тэр мэдсэн тэр санаанд орж ирж байлтай нэг юм чамаа ирсэн чинь. А гэхдээ бас нэг мэдээж юу юуг танилцаагүй хүндээ бас ядгүй илгүүд явуулж зөв хүмүүнд өгсөх шалтгаан зургаа явуулдгын хэрэг юм бол
бүр танилцаагүй хүндээ бол явуулахгүй хаа.
Гэхдээ манайхан ч айгүй тийм кибер үйлхэл их явуулдаг шьт.
Ам тийм.
Тэг. Нөгөө нэг инстаграмаар, фейсбук энэ төрө танилцсангуудаа нөгөө нэг relationship болчдөг. Тэнгүүтээ хайс минь хамаа багас суудсан. Одоо яг ялангуяа яг өсвөр насны хүмүүс бол агүй их байгаа. Аа тийм баг нөгөө хайрт минь админ бол явцсан. Тэгээд чамтай би чинь өмнөч хэл ерөөсөө зурмур явуулж байсан чинь нөгөө танилц уулзах байгаа шүү дээ.
Тийм.
Тэгсэн мөртлөө янз бүрийн мас солилц мэлцсэн тийм юмнууд.
Тимнүүд бол ер нь байдаг хаа. Ямар ч юм герман мэрманд бол тиймэрхүү маягууд одоо юу гэдэг мэдээдтэй уншихаар аягүй тиймэрхүү юм гардаг байхгүй. Тэрнээсээ болоод юу гэдэг нөгөө хоёулаа интернетээр танилцаа, тэгээд зурга явуулаад зурга явуулангууд нөгөө залуу буцааж өөрийг нь одоо яг атсан шалан дор надаа мөнгө гэсвэл тэгээд тэрэн дандаа хин өртдөг вэ гэхээр голцоо миний анзаарснаа дандаа өсвөрхийн өртдөг юм шиг санагдсан. 14-өөс дээш насныхан тэгээд дүнгэж яг нэг юм эд хөх мөхн ургаал тэгээд ингээд гоё болж ин би хаага ингээл ягаал тэгээд нөө банд нартыг пиг хаа зургийг ч юм ингээл явуулж маглаа тэгээд харж нүгэл тиймэрхүү юмнаас тиймэрхүү юрнаал айгүйх байдаг байх хаа.
Тэгээд тэгээд хамгаалсан одоо жишээл юу гэдэг яг одоо өөрийнх нь шүрлгүүгээр олон нийтийн сүлжээнд тэрийг татцсан тохиолдолд яадаг юм бол
миний мэдхээр одоо найз нь яг болохоор Монголыг сайн мэдгүй байх. Германд болохоор ийм хууль эдэх байхгүй юу? Ямар ч одоо зургийн тийм одоо Bild Direct гэх зургийн тийм хууль агүй ихтэй 14-өөс доош насны хүүхдийн зургийг ер нь бол авах бараг 20-тай. Тийм 14-өөс 18 насныхан бас ингээд нөгөө нэг хэрвээ янз бүрийн тохиолдолд зураг мөрг ингээд танигдхаар тийм зураг цаашаа дамжуулсан байвал нөгөө шоронд орох хүртэл 1 жилийн шоронд орох хүртэл тэр нь зүйлдээ бүр жоохон онцгой зөрчил байвал одоо өсвөр насныхны порног орчдог байхгүй тийм юм хийсэн гэсэн хэрэг рүү ингээд орчин 14-өөс доош болохлээр бүр хүүхэд их гэдээ явчихсан цаг. Тэгээд ер нь бол бид нар гудамжинд явж байхдаа ч гэсэн хүүхдийн зург мөргийг ер нь бол авдаг байхгүй. За тэгээд буцаад нөгөө юу руу орох юм бол секси ха яг одоо нөгөө яг шалдан малдан зург мөргө явуулах юм бол зурга ер нь бол явуулах боломжтой болно гэж хоёулаа зөвшөөрөөд одоо хүүхэн зөвшөөрөө тий би окей чам руу явуулъя нөгөөх нь би ч гэсэн чам руу явуул ингээд зөвшөөрсөн тохиолдол бол болно. А хэрвээ хүүхэн зөвшөөрөөгүй эсвэл залуу зөвшөөрөөгүй тохиолдол цааш ингээд найзтай ч юм уу онлайн ч юм уу интернэтэд тавьсан тохиолдолд бас нэг жилийн хорих ял эсвэл мөнгөнд торгуул доотл нь 25,000 евро байдаг. Одоо тэрийг ганцхан одоо чи ингээд би чамраа зургийг явуулчихлаа шүү дээ. Тэнгүү чи тэрийг интернэтэд тавиад тэр энийг хүн цаашаа шеэрн болчих шүү дээ. Тэнгүү тэр хүн бас төлбөрт болно. Ягаад гэвэл тэр
хүлээж авсан.
Тийм цугтаа ингээд тэр хэрэгт толбогдчихж байгаа.
Хамсаад.
Тийм хамсаад ингээд яг тийм болохоор геманд бол тийм хувь амир сайн хэрэгч тийм үү? Тийм байдаг. Монголд яа гэвэл мэдээж байгалахтай хүний хүсэж байхад хүний зургийг цаашаа ингээд ер нь бол дамжуулна
гэдэг чинь тохиолдол дээр нэг юм байж магадгүй. Гэхдээ би энэ сайн зүйл сайхан мэдэхгүй байна. Танай мэддэг бол энэ доор коммент үлдээгээд үзсэн бас ийм байдалд орсон хүмүүс байгаа ч юм уу тий.
Ийм байдал ч ер нь айгүй бол айгүй их нөгөө өсвөр насныханд ер нь бол тохиолддог. Ер нь бол ягаад гэвэл яг өсвөр наснда найз мэдрэгээс үлд яг найз залуур малруугаа тий. За одоо би одоо явуулж исэн гэж хэлчихлээр би одоо яг одоо харилцаан дахтаа бол би бол яг хүн зураг мөргөөл явуулж л хэсэн гэдэг тийм одоо хөөх мөхнийхаа ч юм уу тийм ер нь бол тиймэрхүү юм бол байдэн шүү дээ ямар ч асуудад гэхдээ би хязгаарч нүрээ гараадгүй ингээд дандаа нүрээ тастаа
бас нохоо санаа гэж
нохоо санаа үүн чинь нохоо санаа биш айгүй зөв баггүй ер нь бол мэрэгчлэлд нүд ч гэсэн яг тэгж зөвлөд юм бэлээ хэрвээ тэгж зурга явуулах гэж байгаа бол чамаа хинч танд гаргүй толгой хэсгэр ингээд оролгоогоор тэгээм нэг юм бид дэ сорим мориг ч юм уу хүн танигдахаар тийм ям нэг онцгой тэмдэг байл тетнэргээ гарахгүй тэгээд яг уу зурга ингээд
явуулаараа зөвлөдөг л
явуулаараа гээд зөвлөдөг гэхдээ ер нь бол амар зөвлөмөргүй байна ягаад гэвэл тэр чин ер нь л хэцүү шүү дээ тийм биз дээ
би энэ шин дээр юу санд орч гэдэг сая твиттер дээр нэг эмэгтэй хүний шалтан зураг айгуу яваад яг уу жигдэл эмэгтэй л дээ тэгээд нэг залуутай одоо тийм менцрийн гүнзгий ярилцсан дараад тэгээд хүнээр оолсон баг. Тэдэр хоорондоо муудаа. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө нэг нууц зургийг надад задлж ингээд ингээд алдацчихгүй.
Яа тийм бал?
Мэдгүй би тэр залууг өллөг өлрөөс ойлгоогүй. Тэгээд тэр нь тэгэл бүү гэл бүү шугам болол авчихчих. Тэр нэг өдөр чингөө юм, хоёр өдөр чингөө юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгэл яг хохирдгүн болол тэгээд угаасаа эцээд тийм ихтэй юм билээ. Маа нэг юмд бол зүгээр тараасан залууг нь хинч эн ямар үтгүй амт мэ гэж ярих нэг хоорог аахгүй юу? Тэнгүүт хохин штэ тэр хүүхэн яах гэж өөрөө уулсан гэдэг ч юм уу те. Тэгэл дуссан юм билээ. Хүүхний охилол дуссан.
Тэр амин буруу сэтгэлгээ нөгөө нэг яг чи богнохын үбгтэй явж байгаа төчин дуусан бол чиний буруу гэ те. Яг тэрнтэй адилхан гац те. Тэр эмэгтэй хүн тэр залууд тэтгээд ингээ өөрөөхөө те ан үнтэй юм ингээ явуулж байхад тэр тэнэг залуу хариугаа авах гэж байгаа байхгүй юу? Миний бодлоор яг хариугаа авах гэж байгаа юм шиг те энийг юм. За энийг би ингээ хорлчих. Гэ тэр чинь эмэгтэй хүний амьдралыг бүхэл одоо юу гэдэг бараг л насаар нь ч юм уу тийм ингээд хохирох юм ядчих байхгүй. Яг тиймэрхүү юм дээр эмгэтэж шууд юуны хуулийн байгууллагад надад хандаас ерөөсөө тийм ямар ч тийм за яах вэ хүрх амт гэж бодохгүйгээр хандаасаа гэж би л бодож байна. Гэтэ үгүй.
Тэгээд дуусах шүү дээ.
Тэгээ яагачгүй хинч
мэдгүй тийм сүүлд нэг яасан мэдгүй. Тэгээд чи нөгөө нэг хамгийн гол гал авалтж байгаа юм тэр нөгөө хүүхний зургийг бодоод байгаа болохос сүүлд нь хүн тэр хүүхэн яасан ийсэн дээ зэрэг дуу чаас нөгөө эсвэл үнхээр тэр хүмүүс байсан юм уу илүүлэх юм уу гэдэг хэд сонирхолтой биш юм чи тэр сүүлд нь тайлбар яа нөгөө яадаг ч юм худал мэдээлэл яваа сүүлд нь тайлбар яхаар зэрэг тайлбар нэг сонингийн үзэгт байдаг шиг нэг юм явсан байж магадгүй л хэлтэ. Тэгээд хинч олж үзээгүй.
Нөгөө улсын хурлын гишүүн юм бэлээ. Тэр ч бас нэг нөгөө
судалт дараа тавьсан шүү дээ.
Тийм аа.
Энэ улсын хурлын бүрэлдэхүүн бол бас л их л бүс бүрнээс доош л асуудал хэтэл байгаа л та. За тэр яг чи тэр нэх угааса наалдцтай зүйл биш.
Тэг хэрвээ ингэ нөгөө нэг зурагч нь тэ чиний зураг юм уу? Чиний янз бүрийн юм ингэ цаашаа тарцсан бол аа нэг юу байт юм бэлээ. Нэг өөрө хохирогч болсон хүүхэн нэг юм сайд нэгэд bad as army гэд тим юунд ингээ хандаа тэгээ тэр газрыг ингээ цохих арга хэмжээг нь одоо миний өмнөс шил миний зургийг тарцсан байл би тэднэрт хандах юм бол миний өмнөс бүх хуулийн бүх хэмжээг нь зохицуулж багцуулж өгөөд ямар одоо арга хэмжээ авч болох юм бэ гэд яг тэгдэг тим нэг олонсын байгууллага бол байт юм элэ. Тэр нь олонтой амиг гой санагцсан. Тэгэл Монголд ер нь бол хүүхнүүд ер нь бол мэддэггүй шүү дээ. Яха. Миний хэрвээ тэрвээ миний зураг тарцсан байвал
тэгээ энэ бол тусдаг
харин тийм. Тэгээ нэг ер нь нэг ярчмаар юм шиг байна. Тэгээ нэг найз залуу малуутайгаа ер нь найз залуутай болвол хээ ингээ хоёлаа зурга ингээ солилцож гэнэ. Гэтэ чи үзэнгүүд тусдагаарэ тий. Тэгээ тэгээ ярчвал ер нь анханасаа амар юм шиг байна. Үгүй юу?
Бай тэгэл хідэн насны бацаан байна гэдгээс шалтгаалж чи. Чи одоо ичний сая хэлдгээр зөнгөж өсвөр насны нэг борц хүн Ростоса гоохан нөхдүүд бол тэгэл гин зургуул авчихвал цаашаа аймаг кул залуу болохгүй тэрийг ганаа зөв үзүүлчихэж байгаа байхгүй.
Харин тэг яг кул залуу болохгүй яг тэгж байгаа байхгүй. Э тэрэн дээр нь хуйдлын хариуцлага аймар ингээд одоо юу гэдэг юм. Хуйлын хариуцлага нь аймар өндөр байвал тийм юм ахиж хийхгүй хаа.
Холын зэний харилцаанд байгаа хүмүүс open relationshipтэй байх нь хэр зөв гэж бодож байна. Одоо жишээлбэл миний ойрын хүрээлт нэг тийм хүн байна л да. Эргэжтэй нэгдүүлдэг эмхтэн явсан байхгүй одоо өөр хот руу өөр улс руу магистр амгалах гэвсэн. Тэгээд тэр оролцох дундаас хоёр хүүхэдтэй. Тэгээд явхад нь олоо шууд ерөнхийдөө бид хоёр тийм байлзан төрсөн гэж одоо найз дундаа хоорондоо ярьж байгаа байхгүй. Эхнэрээ чи хамаагүй тий тэр оны залуучуудыг сайхан үзээд ирээ гэж би эхнэртэй хэлсэн. А тэгээд би болохоор өөрөө угаасаа би зүгээр ахгүй гэдэг эхнэртэй тогтсон. Тэгээ 2 жилийн хугацаанд бид хоёр одоо ингээд би энэ ихчлээ. Ихчлэн ч юм ерөөхдөө харилцаа сүрүүлэхгүй авч үлдэх тал дээр ингээд харилцаа сүрүүлэхгүй угаасаа тийм болох нь ойлгомжтой гэдэг айл ал нь өвшөрсөн учраас бид хоёр ингээд төрцөн түрээд би явуулсан. Гээд ах өөрөө найз хөндөгөө бид тэдэ болох юм дээр гэж байгаа байхгүй
юу? Йоо, за байж та. Тиймэрхүү одоо бол орчууд яг тиймэрхүү харилцаа айгүй хөгжөөд байгаа юм санагдсан. Дээр үед бол дээр үед гэх юм цаашаа одоо манай ээж мэдэг үед
сүмрүүлэг дав байхад
сүм далайг
шалгаад байхад
тийм юм чи барыг байгаагүй шүү дээ. Ер нь барыг хүлэн зөвшөөрөхгүйсэн байх. Тэгээ би одоо юм их жоохон нэг эхлээд хэрэг би бол хүлэн зөвшөөрөхгүйсэн тийм. Аа яаж дээ би залууга ингээл яаж ингээд өөр хүүхэнтэй байх юм ингээд хүлэн зөвшөөрч чадах юм бэ ч юм уу тий. Одоо ингээд бодоход би тэр хүнд үнэхээр хайртай бол яагаад одоо тэр хэцүү шүү дээ мэдээж 2-3 жил хол байлаа гэхэд яагаад байж болохгүй юм бэ те эсвэл зарим хүмүүс хол байдаггүй ч гэсэн яг тийм харилцаа байгаа байхгүй тэгэхээр мэдгүй одоо бодвол би бас нэг талаараа хүлэн зөвшөөрч магадгүй байх би үнэхээр хайртай болов шүү дээ үнэхээр хайртай гэхдээ бид хоёрын харилцаа ч юм уу жоохон ингээд хүрхгүй байвал юу гэдэг дундуур нэхэд нэг тийм юм оруулдаг ч юм уу гэхдээ тэрэн дээр сайн хоорондоо ярилцаж үзчихэж л
сүүлийн тэрийгээ өөртөндөө асуудал болохгүй гэж тохиролцсны үндсэн дээр яг тохиролцчихвэл болох л асуудал байх нэг талаас нөгөө талаас гэтэл тэрийгээ хойлоо таван тулж чадахгүй чи тэгээсдээ гэлт юм болон гэлт гэдэг чи тэгдэг байсан чи чичс нэгдэг байсан гэдэг нэг л тэр эрүүлэн шалтгаан болоод тэр нөгөөний ганц цаг үүсэх шалтгаан болж байл хэрэггүй байна.
Харин тийм ер нь л мэдгүй тэр бол яг хүн хүнээсээ шалтгаалх зарим хүмүүс нөгөө уужуу дотортой тэ тийм хүлэн зөвшөөрч чадхаар хүн бол хүлэн зөвшөөрөөд Тэгээд угаасаа эхнэрээс алтмааргүй шүү, тэр хүн чинь нөхрөөс алтмааргүй шүү. Тэгтээ хоёлаа бас нөгөөдгөө хангамаар байж тээ. Тийм болохоор тиймэрхүү юм дээр бас яагаад үгүй гэж би бол бодож байна. Би яг нөгөө нэг холын харилцааны дараа нөгөө залуугаа хэрэгээ тардаг байхгүй. Тэгсэн чинь нэлийн удаа уулзах гэж уулзчаа шүү. Тэгсэн чинь амар санаа бишүрхт юм бэл. Ингээд нэг танихгүй хүн дэге зөвхөн ингээд нөгөө видео кол мал хийгээл уцаар ингээд яриад тэрнээл зөв зүгээр ярьчих жаахгүй. Тэг ингээд буцаад уулзсан чинь ингээд амар юу зав ингээд сандраад эн чи юу вэ нөгөө миний буулцчихсан биччихсэн хүн мөн бэлээ яасан бэлээ гэдээ тэгэл үнсэлцэж мөсөлцгсэн чинь нэг юм сони эв хаагуу заа яах ёстой вэ гэд. Тэгээд зурга хийж айгуу гоё болсон дараа.
За. Арин тэр онд яагач хүм байгаас
тийм. Би яагачгүй.
Ям нэг болчиход байсан юм
уу? Үгүй яагачгүй заа. Тэгээд нөгөө харахгүй байж байгаад амдаар нь тархан цааш энэ боддоор нь ингээ харсан чинь амир эвгүйсэр нь бишүрхэд. Тэгээл гар мар байсан чинь нэг юм эвгүй нөгөө бүтэн цанаас гараа барилцчихаа штт ингээл нөгөө дилгцүүлгцэн дэр гараа тавиад. Тэгээд зургаагаа хийж аж утгаар айгуу гоёлсон. Тэг буцаад ингээд нэг юм тийм ин байсан юм уу? Тэр ба тэр ихтэй амар сонин мэдрэмжсэн надад авсан. Холын зайнаас.
Тийм би бол одоо ингэдэг сэдвийг бол баг ячмаар байна. Нээлттэй хэвээр нь комментор баг бүөндөө үргэлжлүүлсэн дээр гэж бодож байна. Зөвхөн би хойлохны ялцад тусахгүй сэдвэр юм шиг байна.
Харин тийм
бас шийдчихмэж асуудал биш юм шиг байна. Бүөндөө ялцад суугаад нэг явах яаж юм манахаа.
Бүөндөө дагалгаалвал тийм өөрсдийнхөө санал бодлыг хэлээд яг энэ дээр холын харилцааны секс дээр яг юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Эсвэл ямар аргууд байдаг вэ? Яаж
би яаж давж үзсэн бэ? Тэр удаан харилцаанд байсан бэ, тэ? Холын зайны.
Тим түүх байл бас айгүй гоё хаа, тэ? Нэг юм гоё давн туулж исэн тим түүх ч юм уу, заавал давн туулахгүй ч юм бэ. Гоё туулаад буцаад тайртайгаа очирсан ч юм байна ш, тэ? Хаа айгүй хойлоо энэ удаагийн дугаар бүр юм романтик тим болчлаа, тэ? Ингээд нэг юм них гоё хөнгөн.
Тийм бай. Айгүй тийм.
Нижний. Аа. Үсгэл болохгүй наа гэж бодлын хүмүүс хараад байна.
Тийм. Окей, за. За, хойлоо явах удааш баг уу?
За, за, за. Манай хүлээлгийн өрөөнүүдэд та бүгд ингээд үргэлж тоглон сууж битгаар яриаг амтархан сонсож тий, санал бодлоо хаалцдаг та бүгдэд үргэлж их баярлагдаж шүү. Тэгээд за, за.
Тий. 870 м өндөр дээрээс та бүхэндээ Арина цай хоёр мэдчилж байна. Тэгээ сайхан энерги тацлаа шүү. Нөгөө нэг англи. Өндөр дээрээс бас нөгөө нэг юм мэдрэмж гоё л ийм юм байл та. Ялтай мэдрэмж. Тэрнээс хаваалсан шүү танартаа. Энэ жил сайхан алаад өгье бүгдээрээ. Хамтдаа.
За. Окей.
Окей. Bye bye.